šįryt lokomotyvas kaimynai, tai ir 96% lokomotyva. Tai vis ir tą, ką RL atzyva, ja? RL aplikuojimu, tar ko strada RL's mašinys.
Prezidijas, saka, teicās to šajā te krēslā, lai es jūtos tieši tāpat kā lokomotīvas vadītājs.
Nu, principā, jā.
Braukt, bremzēt, visus tos signālus padot.
Daugavpils tehnikama studenti topošie dzelzceļa darbinieki jau mācīja procesā, ka izrādīja dators speciāls Ēriks Oginskis var iejusties reālā vidē pēc jaunākajām tehnoloģijām aprīkotajā simulācijas klasē.
Atšķirīgi tikai tāda, ka tas ir virtuāli, jā.
Viss, kā dzīve apliecina tehnikumās saimniecības daļas vadītājs Kazimirs Stīvriņš.
Būtība tā, ka cilvēki, kas strādā ar simulātoriem, viņi var jau ierastajā, parastajā dzīvē, kas ir īsteņībā, un caur simulātoru palīdzību izveidot visu pārbraukšanas to sistēmu.
Vadītori. Mēs tagad esam šeit Daugavpils stacijā.
Mēs pārredzam jau visu pēc schēmas, kā Ēriks teica. Mēs jau varam redzēt ceļu, vai viņš aizņemts, vai tur nav aizņemts. Mums var palaist, nevar palaist. Kādi brauc vilcieni, jau sazinās var ar Rīgu uzreiz, ar citām pilsētām, kas mums ir posmā. Jo te ir reāls posmas ceļa, Daugavpils Rīga. Ar visām stacijām, ar visām pārbrauktuvēm, afveceļiem, tur aizveceļiem.
Tas, ko mēs redzam, ir iegādāts iepriekšējā plānošanas periodā. Mūsu tehnikums ir ieguldījis aptuveni 11 miljonus eiro, gan uzlabojot infrastruktūru, gan modernizējot mācību aprīkojumu. Un tai skaitā arī atbalstāmā joma bija mašīnzīnības dzelzceļa transports. Tagad būs tikai un vienīgi dzelzceļa pakalpojumi.
Šobrīd ar jauno projektu tehnikums, kā uzsver projektu vadītāja Inta Laurina un Kazimirs Stīvriņš, vērst tieši uz dzelzceļa nozares izglītības stiprināšanu, gan ar materiālo, gan tehnoloģisko, gan mācību bāzes pilnveidi.
Mēs paredzam ieguldīt Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros 1,8 miljonus eiro. Un šie naudas līdzekļi tieks ieguldīti modernas dzelzceļa transporta laboratorijas un simulātoru ēkas būvei. Un no 1,8 miljoniem mēs lielāko daļu paredzam vairāk kā 1 miljonu novirzīt būvniecībai, kā arī paredzam iegādāties mācību aprīkojumu modernu un arī labiekārtot teritoriju.
Tas būs laboratoriju aprīkojums reālā dzīvē, teiksim. Jo tagad mums ir šitais simulātori, bet mums vēl nav ceļu, nav, vēl pārbrauktuvi nav, mēs vēl nevaram redzēt reāli, kā tas viss notiek. Dežurantu vēl nav, mēs ejam kārtot eksāmenu uz kaut kādu stacijas tur vai uz Grīgu, vai uz Naujinu, braucam kārtot eksāmenu, bet mēs varēsim pēc tam kārtot pie sevim, jo mums būs tas dežurantu telpa ar visiem displejiem, ar visu izvietojumu un signalizācijām.
Tur. Saimniecības tehnikiem.
Jā, saimniecības tehnikiem, jā.
Vienā tiekamā sakot, tas nozīmē, ka
pilns
šeit
komplekts būs.
Mums pilns komplekts.
Daugavpils ir dzelzceļu pilsēta, jā. Dzelzceļš mums ir lielākais darba devējs, var teikt, jā, un līdz ar to sagatavoti kadri būs Latvijas dzelzceļam ne tikai Daugavpils pilsētas reģionā viena, jā, bet mums cilvēki un beidzēji šī tehnika strādā visā Latvijā un ne tikai Latvijā, jā, arī Baltijas valstīs, tā ka tas tikai būs iegūms, ja labāki speciālisti, jo labākais arī ekonomiski rādītāji būs, laikam varbūt arī dzelzceļam kopumā.
Tā modernizācijas jaunās iespējas tehnikumā topošiem dzelzceļa darbiniekiem vērtē pilsētas domas izglītības jomas kurators Jānis Zakšinskis. Lai arī dzelzceļa kapacitāte ģeopolitisko notikumu sakarā mazinās, izglītībā dzelzceļa nozare jātīstās un tai perspektīvas, pārliecināts Kazimirs Stīvriņš un Inta Laurina.
Šobrīd mūsu transporta plūsma ir uz 20% samazinājusies Latvijā, bet mēs dzīvojam ar perspektīvi, jo mēs zinām, ka celtniecība Baltrans trases tās būs, mums tagad iet ar Kīnu sadarbībā, ar pārvadāšanu, izēja uz Baltijas jūru, ar Baltkrieviju noslēgti vairāki līgumi, kuri, es domāju, ka iedarēsies arī, nu, perspektīvē gadu, divi. Es domāju, ka mūsu audzēkņi būs pieprasīti, jo mēs ne tikai Daugavpilī gatavojam, mēs Ventspilī gatavojam, mēs Rēzeknē gatavojam, un tie gribošie audzēkņi, kas gribēs strādāt, viņi vienmēr darbu atradīs.
Protams, arī jaunais Rail Baltica ambiciozais projekts, kurā būs vajadzīgi arī visnotaļ mūsu speciālisti, kas ir konkurētspējīgi atbilstoši Eiropas darba tirgumu.
Šobrīd Daugavpils tehnikums izsludinājis metu priekšlikumu konkursu. Tos var iesniegt līdz 1. decembrim, lai jau līdz 2019. gadam tehnikuma mācību kompleksu papildinot ar mūsdienīgu dzelzceļa transporta laboratoriju un simulatoru ēku. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.